Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Lorien Kamilleri nilqek miegħi llum għal programm ieħor madwar Għajn Sielhem. Fil-programm tal-lum ser nissuktaw bit-tarif dwar il-Grammastru Ramon Perellos I Roccaful. Il-mewt ta' preti. Mattia Preti mit nar it-tlieta ta' Jannar 1699, fl-omor ta' kważi 86 sena, wara li kien ilu jgħix u jaħdem Malta il-fuq minn 37 sena. Iżda l-mewt tal-Kalabriż, kif kien magħruf, ma kienx tfisser il-mewt tal-arti tiegħu. Baqa' jaħdem sal-aħħar. U x-xogħol li ħareġ minn idejh u mill-bottega tiegħu baqgħu jinfluwenzaw l-arti f'Malta sa seklu wara mewtu. Minn barra l-pitturi li hemm f'San Ġwan, ix-xogħlijiet tiegħu huma mxerdin ma' Malta kollha. U tista' tgħid li m'hawnx parroċċa waħda f'Malta li kienet teżisti dak iż-żmien li m'għandix pittura attribwita lill-preti. Ħafna xogħlijiet oħra tiegħu jinsabu fi knejja soħra. Fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti, fil-Katedral tal-Imdina u fil-Mużew tal-Katedral. Swar u fortifikazzjonijiet. Il-perjodu li il-Grammastru Ramon Perellos dam imexxi lill-Ordni ta' San Ġwan kien żmien ta' taqlib fl-Ewropa. Fil-bidu tas-seklu 18, l-Ewropa għaddiet minn numru ta' gwerer u ħafna ġlied bejn alleanzi u renjanti differenti. L-inkwiet kien minħabba l-biża' tal-Ingilterra, li l-mewt tar-re Karlu t-tieni ta' Spanja kienet se toħloq vojt kbir minħabba li ma kellux eredi. Dan ir-re kien membru tal-familja rjali Habsburg tal-Awstrija, u għalhekk jekk kienet isseħ għaqda bejn iż-żewġ imperi ta' Spanja u l-Awstrija, l-Ingilterra kienet issipruha maqtuha waħida. Sa dan it-tant, ir-re Franċiż Luigi 14 ma qatx lura fl-intriċċi li kienu qegħdin iseħħu, u bis-saħħa ta' ħafna ħbieb Spanjoli, Prinċep Franċiż ġie majjat biex jimla l-vojt ta' tron Spanjol. Dan kien Filippo V, magħruf bħala Filippo ta' Anġu, discendent dirett ta' Luigi 14. Malajr seħħet alleanza kontra din in-nassa Franċiża. Madwar l-Ewropa, kif ukoll fuq il-baħar madwar id-dinja kollha inqalet gwerra. L-alleanza kontra Franza u Spanja. Numru ta' battalji ġew miġġielda b'riżultati differenti. Iżda l-iktar ħaġa li ħarġet ċara kienet li Franza ma kienx daqshekk b'saħħitha. U infatti, meta it-tmiem wasal u bdew id-diskussjonijiet, l-Ingilterra ħadet dak li ridet. Għalkemm in-neputi tal-Luigi 14 baqa' ir-re ta' Spanja, mhux it-territorji Spanjoli kollha baqgħu f'idejh. Kellu wkoll iċedju kull dritt għall-kuruna Franċiża fil-ġejjieni. Fil-Mediterran, l-Ingilterra żammet f'idejha Ġibiltà li kienet rebħitha fl-1704. Dawn l-avvenimenti kollha kellhom żvilupp interessanti fil-każ ta' Malta u naturalment għall-Ordni ta' San Ġwan. Minħabba l-bdil tad-dinastija ġewwa Spanja, ir-riżulta li Malta issa kienet fewdu ta' familja rjali Franċiża, almenu fit-teorija. Barra minn hekk, Sqallija għaddiet f'idejn Savoja u Sardinja f'idejn l-Awstrija. Franza fl-istess ħin sabet lilha nnifisha maqtuha minn kulħadd u mdawra bl-edewwa. kien għalhekk li malli l-ordni ta' San Juan għamel talba formali għall-għajnuna bil-intallab il-permess li jintbaċi inġinier espert, Franza rrispondiet mill-ewwel u ntbagħtu numru ta' persuni. B'dan il-ġest, ir-re Franċiż Luigi 14 rid juri l-ħbiberija tiegħu mal-ordni ħalli forsi f'xi konflitt futur ikun jista' juża lill-istess ordni għall-iskopijiet tiegħu. F'Jannar tal-1715 wasal f'Malta l-inġinier prinċipali René Jacob de Tignier u miegħu Charles François de Mondion. Magħhom kienu waslu aktar persuni li min kien espert f'ħaġa u min f'oħra. Dawn l-inġiniera u esperti militari kienu fost l-aqwa li kien hemm fl-Ewropa dak iż-żmien. U għal daqstant, matmiem ix-xogħol tagħhom f'Malta, kienu għamlu l-fortifikazzjonijiet f'Malta fost l-aqwa sistemi tad-difiża li kien hemm fl-Ewropa. Matul dan il-perjodu, barra l-ammont tax-xogħol li sar, kienu sar ukoll numri ta' proposti mill-istess inġiniera li matmiem tas-seklu 18 kienu attwawhom ukoll. Iżda qabel dan l-appell ta' Perellos lil Luigi 14 lejn il-bidu tal-ħakma tiegħu fuq Malta kien ġa hemm influenza Franċiża f'dak li jirrigwarda d-difiża. L-ewwel ma jissemma kien Blondel li kien ilu Malta l-kważi 50 sena. Dan l-inġinier kien ġi Malta fuq missjoni ta' assistenza lill-ordni bħala l-assistent tal-Konti ta' Pagan fl-1645. Wara tluq tal-Konti, Blondel kienu ipperswadew biex jibqa' Malta u barra n-numru ta' pariri li ta' fuq it-tisħiħ ta' swar tal-gżejjer Maltin ħadem ukoll fuq numru ta' proġetti. Fost l-aħħar xogħol tiegħu f'Malta, Blondel għamel rapporti fuq il-ħsarat li ġarbu s-swar tal-imdina minħabba it-terremot tal-1693 u ukoll għamel xi suġġerimenti rigward is-swar tal-birgu. Wara l-mewt ta' Blondel, l-ordni tħabat ferm biex iħajjar lil xi persuna kompetenti biex tiġi Malta u tieħu l-kariga ta' inġinier residenti. Wara ħafna taħbit, f'Marzu tal-1703 wasal Malta l-inġinier Claude de Colong. Milli jidher dan l-inġinier ma qatt jitnikker għax f'April tal-istess sena il-Kunsill ġa kellu rapport bir-rakkomandazzjonijiet kollha rigward l-aktar parti tas-swar tal-Furjana li kien fadlilha xogħol xi jsir fuqha. Dan ix-xogħol kien jikkonsisti fit-komplija tal-Galdiano Hornwork. Din il-parti ta' swar tal-Furjana tinsab fuq id-dimnet tħares lejn il-Marsa. Kienet ħaġa importanti li dawn is-swar jitkomplew u jintemmu, għax inkella f'każ ta' assedju setgħu jkunu ta' ħsara għall-istess difensuri. Aktar proposti minn dan l-inġinier kienu jirrigwardaw iċ-ċittadella f'Għawdex. Naturalment, Colong ma riżur Għawdex u wara l-ispezzjoni personalment is-swar taċ-ċittadella, u qara r-rapporti fuq l-istess lok li kienu saru qabel minn inġiniera differenti, Colong ħareġ r-rapport tiegħu. Dan l-inġinier ma qabilx mal-idea li jitwaqgħu s-swar taċ-ċittadella u lanqas ma qabel mal-proposta l-oħra li jirrabat ikun imdawwar bis-swar kollu kemm hu. Colong aktar ħaseb li dawk id-djar li kienu mwaqqgħin jew mitluqin vojta mir-residenti għandhom jibqgħu kif kienu. Anzi, żied li jsir sforz biex iċ-ċittadella tiżvojta minn kull bini li ma jkunx esklusivament militari. B'hekk, għall-ewwel darba, iċ-ċittadella kienet tkun post militari biss. Din l-idea ma kienx daqshekk stramba daqskemm wieħed forsi jimmaġina. Jekk bħala eżempju tħares lejn il-Forti Sant'Anġlu u lejn il-Forti Sant'Jermu, naraw li dawn kienu jintużaw biss mill-militar. Iżda it-tnejn kellhom belt quddiemhom li kienu huma wkoll li jiddifenduhom. B'hekk jidher kif kien qed jirraġuna Colong. Iżda l-problema l-oħra kienet li ċ-ċittadella kienet l-unika fortifikazzjoni fejn il-parti l-kbira tal-poplu seta' jisken f'każ ta' assedju. U minħabba f'hekk Colong ippropona l-bini ta' żewġ trunċiri fir-rabat biex almenu jkun hemm daqsxejn ta' protezzjoni għan-nies tal-inħawi. Dawn it-trunċieri ma nbnewx mill-ewwel iżda xi snin wara li Colong telaq minn Malta. Saru taħt is-supervizjoni tal-inġinier Ġermaniż Johannes Pearson. Ftit ta' żmien wara il-proposti li għamel Colong, dan l-inġinier Franċiż irritorna lejn Franza bid-diżinji tiegħu ħalli jurihom lis-superjuri tiegħu. Wara li ħal pariri tagħhom, beda jaħseb biex jirritorna Malta, iżda miet qabel ma wasal. Wara l-mewt ta' Kolong kien hemm numru ta' snin li postu baqa' vojt u għadda żmien qabel l-ordni akkwista s-servizzi ta' xi inġinier barrani. Iżda meta ċ-ċans wasal fl-1714, il-Gran Mastru Perellos talab lir-re ta' Franza u dan bat numru ta' inġinieri militari esperti f'diversi oqsma. Iż-żewġ inġiniera ewlenin ta' dan il-grupp kienu Tinje u Mondion li saħqu fuq l-importanza ta' tisħiħ ta' swar u l-fortifikazzjonijiet ta' madwar iż-żewġ portijiet ewlenin ta' Malta. Fost l-ewwel suġġerimenti kien hemm li s-sur tas-Salvatur kellu jinqata' kompletament minn maswar tal-Kottonera u fl-istess post tinbena fortizza. Għalkemm dan il-parir kien ġie mill-qogħ mill-Kunsill, ix-xogħol kien sar żmien wara. Ftit żmien wara, Tinje kien ġie majjat lura Franza iżda l-ordni ġab il-permess biex Mondjon jibqa' f'Malta. Qabel ma telaq, Tinje ħalla warajh rapport dwar kif kellu jsir ix-xogħol. U Mondjon ħaseb biex jimxi fuq dan ir-rapport. Fl-istess waqt, Mondjon għamel rapport u wkoll fuq l-importanza li tinbena fortizza fuq l-gżira li tinstab fil-port ta' Marsamxett. Żewġ inġiniera oħra li baqgħu ma' Mondjon għamlu tliet rapporti huma wkoll fuq xi proġetti oħra għal madwar iż-żewġ portijiet. Mondjon ħadem ħafna wkoll fuq it-komplija ta' swar tal-Furjana. L-idejat ta' dawk iż-żminijiet kienu li aktar ma jkun hemm swar mibnija quddiem il-belt, aktar ladu jdum biex jasal quddiem is-swar tal-belt propja. Kien għalhekk importanti ħafna li dawk is-swar tal-Furjana jitkomplew u jkunu msaħħin, għax b'hekk il-belt Valletta tkun aktar b'saħħitha. Nafu wkoll li Mondjon iddiżinja l-bib tal-bombi, b'daħla waħda u mhux bit-tnejn kif nafu għallum. Sa dan it-tant, grupp ta' inġiniera Franċiżi li kienu f'Malta fl-istess żmien kienu għamlu studju u ħejjew rapport bir-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar sistema ta' difiża aħjar għax tut Maltin. Il-pjan kien li jinbena numru kbir ta' batteriji, ridotti u trunċiri viċin kull lokalità li kienet possibbli li tkun użata għal xi nżul mill-għadu. Fost il-membri tal-ordni li kien jaqbel ma' dawk il-proposti kien hemm il-Gran Prijur ta' Franza il-Prinċep Vendôme. T'interess huwa li sal-20 ta' Wissu 1715 kienu ġa nbnew diversi batteriji biex jiddefendu ċertu bajjiet f'Malta. Il-flus li ntefqu fid-diversi distretti kienu diversi. Il-Ballijo Żonda Dari tat 3,000 skut biex jinbnew batteriji f'Marsa Xlokk u fil-bajja ta' San Tumas. Ġew imħallsin ukoll 1,500 skut mill-kummissjoni li tieħu ħsieb il-fortifikazzjonijiet. Benefatturi ieħor kien il-Kommendatur Mongontier li offra 2,455 skud. Dawn tqasmu bejn ir-ridotti li jinbnew f'San Ġiljan, matul il-Kosta tas-Salina, il-Bajja ta' San Pawl u mal-Kosta Maltija faċċata ta' Għawdex. Intefqu aktar flus fil-bini ta' batteriji f'Għawdex u f'Kemuna. B'kollox in-nefqa kienet laħqet minn 1,067 skud. Il-polemika ta' jekk jitkomplewx jiġu mibnija aktar batteriji madwar il-Kosta kienet qanqlet ħafna argumenti. Għalkemm l-ordni xtaq jagħmel minn kollox biex jiddefendi l-gżejjer Maltin, lanqas ma kien possibbli li jibnu kull fortizza li kienet tiġi s-suġġerita mill-inġiniera jekk mhux għal ħaġa oħra minħabba l-problema tal-finanzi. Kien minħabba f'hekk li llum għandna numru kbir minn dawn ir-ridotti u batteriji msemmijin għal xi kavallieri minħabba li dawn kienu fost numru ta' membri tal-ordni li ħarġu somhom ta' flus għal dan il-għan. It-komplija tal-bini ta' dawn it-tipi ta' fortifikazzjonijiet baqgħet sejra matul il-ħakma tal-Gran Mastru Perellos. Kien hemm 14 fortifikazzjoni li jinbnew ġewwa l-bajjiet ta' Marsa Xlokk, San Tumas u Marsa Skala. Dawn telgħu bejn is-snin 1715 u 1716 bin-nefqa ta' 15,794 skud. F'Għawdex u Kamuna ntefqu 1,499 skud ieħor. Kien proġett kbir u ambizzjuż ħafna. Rizultat tiegħu l-ordni kien marbut li jżomm numru kbir ta' soldati ippreparati barra li kien jeħtieġ ukoll li jara li kull batterija, ridott jew trunċiera ikunu miżmumin f'kondizzjoni tajba. Għalbidu kollox mexa ħarir. Iżda bħalma qatt naraw aktar il-qudiem, l-ordni rrealizza li kien għaġġa li żejjed f'din il-biċċa xogħol. U ma' żmien mhux il-fortifikazzjonijiet kollha setgħu jibqgħu jintużaw. Consolato del mare. Għalkemm il-Gran Mastru Winja Kurt kien waqqaf tribunal fl-1605 biex jiddeċidi dwar prejjes maqbudin fuq il-baħar mill-kursari, kienu jsiru ħafna appelli Ruma billi dan it-tribunal kien twaqqaf bħala qorti tal-ordni u mhux tal-istat. Dan kien ifisser ħafna litigazzjonijiet legali, tedjanti u komplikati li jtawlu żmien sakemm wieħed jieħu dak li kien tiegħu. Għaldaqstant, fl-1697, il-Gran Mastru Perellos, fil-kapaċità tiegħu bħala Prinċep Sovran ta' Malta, iddeċida li jwaqqaf qorti ieħor, magħruf bħala Consolato del Mare, li ma jkunx soġġett għal xi awtorità oħra. Dan il-qorti kien modellat fuq il-Konsolat tal-Baħar ta' Barċellona, bl-iskop li ssir ġustizzja fi żmien qasir kemm jista' jkun. It-talbiet kienu jistemgħu quddiem erba, aktar tard sitt konsli li kienu jarbitraw ukoll f'tilwimiet dwar merkanzija, pagi, djun u trattament ħażin tal-baħħara. Ta' min isemmi li l-Inkwiżituri ta' Malta, bħala rappreżentanti tal-Papa, qatt maċċettaw li l-Gran Mastru kellu dritt jew seta' li waqqaf dan it-Tribunal, u għall-bqija tas-seklu kien hemm battalja ġuridika bejn Ruma u l-Ordni dwar jekk il-Gran Mastru kellux rwol doppju u separat, jiġifieri ta' prinċep sekulari u superjur reliġjuż. Attivitajiet navali sal-1700. Fi żmien il-Gran Mastru Perellos, il-flotta għaddiet minn taqlib kbir. Il-kavalleri kienu ġa ħasbu fil-bżonn li jkun hemm bastimenti akbar fil-flotta minħabba li flotot oħra kienu ġa jilhom li daħlu dawk il-bastimenti fis-servizz tagħhom. Minħabba f'hekk, xi daqqiet il-flotta tal-ordni kienet issipruha minn taħt waqt xi taqbida. Lanqas ma kienet l-ewwel darba li ħadet sehem f'attività navali flimkien ma' flotot oħra insara. Iżda minħabba li l-battalja tkun miġġilda bejn il-bastimenti l-kbar, ix-xwieni tal-ordni kienu jkunu biss spettaturi. Barra minn dan kollu, fl-Ewropa kien hemm moviment għalkemm kien għadu fil-bidu ta' nazzjonaliżmu u patriotiżmu. Pajjiż kien jidħol fi ġlieda minħabba l-gwadan li seta' jirbaħ l-istess pajjiż u mhux biex jgħin li xi ħadd ieħor. Dan diġà rajnieh fil-gwerra s-suċċessjoni ta' tron Spanjol. Kull pajjiż li daħal fil-gwerra għamel hekk minħabba l-interessi personali tiegħu. Fl-istess ħin l-Imperu Tork kien ġmielu beda jnaqqas mis-saħħa tiegħu. Fl-1683 l-Armata Torka ġiet imwaqfa quddiem il-bibien ta' Vjenna. Minn dakinhar il-quddiem, l-Ewropej komplew jiġġieldu kontra t-Torok u bil-mod il-mod il-forzi Torok bdew jimbuttawhom lura lejn il-Baħar l-Iswed. Beda l-hekk l-espansjoni tal-Imperu Awstrijak lejn il-Balkani. Il-Venezjani bħas-soltu baqgħu jitolbu l-għajnuna tal-flotta tal-ordni kull meta kien ikollhom xi gwerra mat-Torok. Iżda malajr kienu jwaqfu l-bastimenti tal-ordni milli jersqu lejn il-vant tal-Mediterran, hekk kif jerġa' jkun hemm il-paċi mill-ġdid. Dan ukoll jindika li l-flotta tal-ordni, kif ukoll l-ordni innifsu, kien beda jiltaqa' ma' numru ta' diffikultajiet li ma baqgħux biss jikkonċernaw lil xi Repubblika Żgħira, iżda lill-pajjiżi u imperi ferm akbar u potenti. Bil-ftit bastimenti li kienet tipposjedi il-flotta tal-ordni ma setgħet qatt kompli bl-istorja glorjuża tagħha, storja mimlija personaġġi kbar kif ukoll avvenimenti tal-immodi li baqgħu infakra fl-istorja. Għalhekk, il-perjodu tal-Gran Mastru Ramon Perellos Jiroccaful jista' jitqies bħala l-bidu ta' tmiem tal-flotta ta' xwieni tal-ordni, iżda li it-tmim glorjus tagħha jibqa' mniżżel fil-paġni tal-istorja. Kienet fadal xi ftit post għal din l-istess flotta u d-dmira komplit taqdih sakemm fl-aħħar kellha tbaxxi rasha quddiem għadu aktar potenti u akbar minnha u taċċetta li tiġi modernizzata skont l-esiġenzi taż-żmien. L-ewwel avveniment li seħħ matul il-ħakma ta' Perellos kien beda fis-sajf tal-1697. Taħt il-kmand tal-Kaptan Ġenerali il-Konti Tatun, ħames xwieni ħarġu mill-Porta Malta fid-29 ta' Ġunju. L-iskwadra iltaqet mal-flotta tal-Papa li komposta minn ħames xwieni oħra kienet taħt il-kmand ta' kavallir ieħor tal-Ordni Fra Francesco Maria il-Konti Ferretti. Wara li tkompla l-vjaġġ tagħhom, fit-22 ta' Lulju naqdu mal-flotta Veneziana. Għal dik is-sena din l-armata u l-flotta kellha l-ħsieb li żomm dak li kienet diġà akkwistat u għal daqstant il-belt ta' Korintu kienet iċ-ċentru tal-pjanijiet tagħhom. Iżda barra minn hekk l-insara xtaqgħu l-flotta tagħhom tiltaqa' ma' dik Torka. Biss, il-flotta Torka kienet aktar moħħa li toqgħod iddur u tiskappa minn ġlieda minn ħaġa oħra. U minħabba f'hekk kemm il-flotta tal-Ordni, kif ukoll dik tal-Papa, irritornaw lura lejn pajjiżhom. Mal-wasla tal-flotta f'Malta, il-Konti Tatun kien ġie mibdu b'seħħ mid-disa ta' Awwissu mill-ballju fra Giacomo di Joinville d'Escranville. Hawnhekk u ta' min isemmi żjara li saret f'Malta minn persuna distinta Russa, li għalkemm kienet inkonnessjoni mal-flotta, aktar il-qudiem der li kien hemm għanijiet ulterjuri għal dik iż-żjara. Fl-imoddi, l-Imperu Tork ma tantx kien saba diffiċli biex javvanza fuq kull naħa tal-frontieri tiegħu. Iżda bħal kull imperu ieħor li dejjem ħaseb fl-avanzi ta' truppi tiegħu u fl-istess ħin kasbar kull libertà tal-persuni li kienu jiġu f'kuntatt mal-mixja tal-imperu, bil-fors rid jasal iż-żmien li jkun imwaqqaf u fl-istess ħin jibdew l-attakki kontrih. Fost dawk il-pajjiżi li issa bdew javvanzaw huma wkoll għaspejjeż tal-istess Imperu Tork kien hemm ir-Russja. L-avvanz Russu wasal sal-kosta tal-Baħar l-Iswed u l-Peniżola tal-Krimea. Kien wara l-okkupazzjoni ta' dawn l-inħawi li l-gżar Russu, Pietru l-Kbir, beda programm ta' modernizzazzjoni tal-forzi u l-istituzzjonijiet tiegħu. Fost kollox u għariet li l-flotta Russa tkun fost l-aqwa. U biex jagħmel hekk maru stess fil-pajjiżi Ewropej jistudja l-bini u t-mexxija tal-flotot Ewropej. F'Malta kien bat il-kuġin tiegħu stess, il-marixxall Michael Boris Petrovich Zvemevetjev u numru ta' uffiċjali oħra. Dawn ġew minħabba li kienu jafu u semgħu bl-istorja glorjuża tal-Ordni ta' San Juan u bil-ġlieda dejjema li dawn kellhom kontra t-toroq. Ridu li jkunu jafu l-metodi ta' kif titmexxa u tkun organizzata flotta żejra iżda fl-istess ħin tkun effiċjenti. Kien hemm l-ordni wkoll li l-marixxall kellu jirrapporta dwar il-fortifikazzjonijiet tal-gżejjer. Iżda l-aktar ħaġa interessanti kienet li r-Russi kienu qegħdin jippruvaw jiffirmaw trattat mal-ordni minħabba l-fatt li ż-żewġ naħat kienu l-edewwa tat-toroq. Għalkemm ma ġie ffirmat l-ebda trattat, dan kien il-bidu tal-konnessjoni Russa mal-Ordni ta' San Juan. Semmejnieh għax aktar il-qudiem lejn tmiem is-seklu 18, din il-konnessjoni kellha ġġib magħha xi konsegwenzi kif qatt naraw. Biex inkomplu fuq il-flotta tal-Ordni għas-sena 1698, pass snin ta' qabel ħarġet mill-port u wara li ltaqet mal-flotta tal-Papa tkompla l-vjaġġ sakemm iltaqgħu ma' dik Veneziana. Iżda din is-sena ma ġie rrappurtat l-ebda konfront. U għalhekk sal-25 ta' Settembru kienu ġa rritornaw lura lejn Malta ix-xwieni tal-Ordni. Fis-26 ta' Jannar tas-sena ta' wara ġie ffirmat trattat ta' paċi bejn it-Torok, l-Awstrija u Venezia. Għal daqstant, il-baħar tal-Vant tal-Mediterran reġa' ingħalaq għall-flotta tal-Ordni. Il-Venezjani ma kienux serin jihdu gost li ħallu u jaraw li xwieni tal-Ordni joqogħdu jattakkaw bastimenti Torok, għax b'hekk il-paċi ta' bejnietom jiġifieri bejn ir-Repubblika Venezjana u l-Imperu Tork se tkun fil-periklu li tisfaxxa. Fit-18 ta' Mejju tal-1699, il-flotta, komposta minn Siċwini, ħarġet mill-port il-kbir u bdiet baħħar fil-baħar ċentrali tal-Mediterran. Iżda kien biss fis-26 ta' Ottubru l-taqgħu ma' żewġ vaxxelli Alġerini. Inqalet ġlieda u għalkemm il-vaxxelli ġarbu ħsarat kbar, xorta waħda rnexxielhom jaħarbu. Ix-xwieni tal-ordni ġarbu xi ħsarat u kellhom jidħlu fit-tarzna ta' Messina biex isewwu l-ħsarat. Għas-sentejn li kien imiss, il-Kaptan Ġenerali kien il-Balliju Fra Giovanni Battista Spinola. Il-ħidma kontra l-għadu nistgħu ngħidu li bdiet bil-ħażin. Fil-15 ta' frar tas-sena 1700, is-siċwini tal-ordni kienu viċin il-gżira ta' Korrenti. Fid-dalma tal-lejl iltaqgħu ma' vaxxell tal-għadu. Il-kapitana mill-ewwel telqet għall-warajja u hekk kif laħqitha baqgħet dieħla fiha. Dan kien metodu ta' dawk iż-żminijiet li x-xwieni kienu jibqgħu deħlin f'xulxin, ħalli b'hekk kienu jkunu żguri li jitilgħu fuq il-bastiment tal-għadu. Iżda din id-darba din il-mossa swiet ħafna gwaj, għax il-kapitana ġarbet ħsarat kbar u wara ftit tal-ħin erqet. Minħabba f'hekk il-vaxxell tal-għadu seta' jaħrab faċilment minħabba l-fatt li x-xwieni l-oħra marru jagħtu l-għajnuna lil sħabhom. F'din l-arqa kienu ntilfu 23 kavallir. F'dik l-istess sena fil-5 ta' Ġunju, waqt li ħames xwieni kienu qegħdin ibaħru viċin il-gżira ta' Ustika, iltaqgħu ma' Maltempata u x-xini San Paolo erqet minkejja li x-xwieni l-oħra taw l-għajnuna tagħhom. Iżda il-folja inqalbet dik is-sena stess. Il-flotta komposta minn 4 xwieni ħarġet mill-port fl-24 ta' Settembru. Ir-rotta li ħadu waslethom sal-gżira ta' Kirkene u wara li għadu jistennew 6 ijiem sħaħ biex jgħaddi xi bastiment tal-għadu, fit-8 ta' Ottubru lemħu xi qluħ resqin lejhom. Għall-ħabta ta' nofsinhar, il-flotta tal-ordni setgħet tara f'sew il-bastiment. Dan kien kbir u armat tajjeb ukoll, bħala pjanta attakk f'temu li l-erba' xwieni jattakkaw f'daqqa. Mill-ewwel bdew isegwu l-bastiment Tork. Iżda x-xini Santa Maria ma kienitx qiegħda tlaħħaq mal-oħrajn. Għalhekk, meta nata s-sinjal biex jibda l-attakk, dan sar biss mitl iċ-ċwieni l-oħra. Fl-aħħar ħin, il-bastiment tal-għadu għamel manuvra li bil-kemm ma sfrattax l-attakk. Il-kapitana attakkat minn wara, fil-waqt li jitnejn l-oħra attakkaw il-parti tax-xelluk. Sa dan it-tant laħqet waslet ix-xini Santa Maria li mill-ewwel marret tattakka n-naħa tal-lemin. Kavalliri li kienu fuq ix-xini maġistrali kienu fost l-ewwel li rnexxielhom jitilgħu fuq il-bastiment tal-għadu. Il-ġlied kien aħrax u wara li l-aħħar ftit torok ċedew, il-kavalliri saru jafu li dak il-bastiment kien jismu Sultana Beringemi. Kellu 66 kanun tal-ħadid u 26 kanun ieħor tal-bronz. Bħala ekwipaġġ kien hemm 155 persuna u minn dawn 120 biss inqabdu. Fl-istess tiva tiegħu instabu 2000 salm tal-qamħ u 3000 ġarra taż-żejt barra proviżjoni ieħor. F'din it-taqbida kienu mietu 5 kavalliri, 25 ben baħrin u soldati u 6 kavalliri feruti. Din ir-rebħa ġiet infakra billi fis-sala tal-Kunsill tal-Palazz Maġistrali waħda mix-xeni navali turina din ir-rebħa li saret fi żmien il-Kaptan Ġeneral Spinola. Fil-Mużew tas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar naraw 3 kwadri ta' din is-sena 1700. L-ewwel wieħed huwa dak li sar mill-ekwipaġġ tax-xini San Luigi li kienet taħt il-kmand tal-Kavaljer Fra Maffeo Grugno. Dan il-kwadru sar bħala ringrazzjament talli ma kien ġralhom xejn fit-tempesta ta' frar. It-tieni kwadru sar bħala ringrazzjament għall-weda li kienet saret mill-ekwipaġġi kollha tax-xwieni wara t-tempesta ta' Mejju tal-1700. Iżda l-aktar wieħed interessanti huwa dak li jurina t-taqbida li saret bejn il-flotta tal-ordni biex qabdu l-bastiment Tork Sultana Beringemi. Jidher ċar ħafna il-pjan tal-attakk, jiġifieri li l-kapitana tidher fuq wara tal-bastiment fil-waqt li x-xini tal-Gran Mastru u San Luigi qegħdin fuq ix-xelluk tal-bastiment. Ċar ukoll huwa l-kobor tal-bastiment Tork u d-daq żgħir tax-xwieni tal-ordni. Wasalna fit-tmiem tal-programm għallum u anke għal din l-iskeda. Nagħmel appuntament miegħek għall-iskeda li jmiss fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Anita Padova. Jiena Lorjen Kamilleri insellimlek.